Radio Okapi.
Jeke kemonisa kubokutana yau ya ngolo na kutalaka tiluzingu ya mwana ya Kongo Kinshasa kele mbote mingi ve mpebanka kalakani ya njila ya politiki kele manisa ve na yau jeke ke lombati bayi kabilumu na dinaka monisko na ndamu na yao monisko kele futula ti kaka bantwadisi ya onyunde lenda baka lukano ina monisko kele tikima ya kutuba atafyo tive. Bana fioti kuluta mafunda kama sambanu kele kotaka nzo mkanda ve na kizunga ya Sud Kivu sambu na mvita, kimvuka ya ONU UNICEF na kati ya Lapolo na yao kele lomba na bantwadisi ya kizunga yae na kupesa lusajisu ya nswalu na bantu yina nyonso. Kimvuka anapita pesa malongi na nkangu samu na kuzabisa bao inki kusala kana muntu mosi kezo la sala kompani na sinabeto anatike mpesa malongi bilumbu tatu kubonda bubu yae inda ya nsangu na mwantangu. Mbote na beno yonso. Na ngonda mosi yai ya mebikala sambu tibilumbu ya bapesaka na monisko kumana, kimvuka na zina ya jeki ke monisa kubokuta na yau ya ngolo na kutalaka luzingu ya mwana ya Kongo Kinshasa kele na yau, maswana na nzila ya politiki mpe kukonda ya ngemba ya kieleka, mpe na mukanda na yau ya bansangu ya mebasika bubu yai, jeki melombati baika diaka bilumbu samu na bisalu ya dinaka yai ya ONU na zina monisko awa na Kongo Kinshasa. Adolphine Ngoy, Michel Kifinda Ngoy tangaka mukanda ya isambu na beto.
Na kutanga la polo ya jeke, inazona tuba groupe de titre sur le Congo, nzila mosi kaka ya kusoba ngolo ya minzonza kele ya wanainti ya Congo ya kidemokrati. Ya kele kutula nyonso na intu ya luyalu, kimvuka ya ike na kulomba, baba ndila kilokola kisalu ya monisko, inakevuanda na tsasa ya kutumisa, sika, samu na tsodolo ya kieleka, pe malongi ya lukengolo, zabisa mbote mbote inki, baga na kufingila monisko sala, samu na kisalu ya ya kupona. Mbono sono, inswa ya batuke monisa nganzi na lueka ya bampala, kubimisa baina kangamaka na buloko samu na kipolitike, kumanisa kindoi ya bimvuka ya politike pediaka, kupesa kimpuanza ya kubaka lukanu na bisalu kena kulandila kupona manabuala. Na ina mitala kutanina nkangu, jeke zona abaki tisatalu ya makesa ya kintuadi ya makanda samu balungisa mbote mbote bampulusi ya buala UPC na nkufi, baina keba ndasungidila batu kena nganzi, pe kutanina nkangu na bambanza. Na tsuka, andi zona babu edila mayele ya mona na makesa samu na kutanina nkangu pediaka, bula nsoso nde balenda sadila ngolo ya kukisana kaka kana mutindo kaka kusala keli diaka vi.
Na ndambu ya monisko kinati ndinga na yau ma Florence Marshall kele tendulati baluzaitu ya kimvuka jek kele sambu na konsei ya sekurite ya ONU yake bansi yake baka makuna nde kele baka kankanu na yina ketala antangu ya dinaka ya ONU mosi fwana sala nansi mosi na yau monisko kele atati kima ya kutuba ve monisko talanda kaka yina konsei ya sekurite ya ONU tatuba. Beno basisa menga ya bantuve yai intu ya mukanda ya mebasisa bubu yai ba episkopo Ivo ya Mvimba ya dibundu ya katolika ya kizunga ya Nzambi ya Kisangani. Bovandaka na lukutakano mosi ya bilumbu tatu ya memanisa bubu kia na mukanda na bao ya batangaka na ntola ya bampanzi nsangu. Ba episkopo Ivo ina metanga mambu yonso ya kekwendila ve kuna kukonda lukengelo, bimvuka ya bimpumbulu ya keyala kaka kuna, bwela jaka bantu yansi ya Centre Afrique ti ya Sudan du Sud ya mekwenda kaswama na ndambu ina ensi na beto. Na yao, na inu wa yanganga Nzambi Archange Kampi, kalaka ya kimvuka na bao, ba episkopo yae, Ivwa kele lomba na bantwadisi yansi na beto na kutanga banzenza ina, sambu na kuzaba kana kati na bao bambeni keleve, sambu na kukiti santima ya nkangu, bake lomba mpe na bantwadisi ya kizunga, na kufutula kibeni kie kwa ya mbula matadi, sambu na kufutula lukengelo na babwala ya kele kuna. Na kizunga ya Kasai Orientalu yalu ya kizunga kele buyati na kutambula ya bakristu ya lumingu meluta bantu ya keza bana ve kana bakele banani bulaka bakristu mingi bantu ya kimvuka justice pe ya dibundu ya katolika tubaka tibo vandaka makesa ve bampulusi mpeve kansi nandambu ya ntwadisi ya luyalu ya Kasai Oriental bake bansati yake bantu bingisaka kutambula inande vandaka ti bantu to bimpumbulu yake nwanisaka makesa ti bampulusi ntangu yonso. Awa nambanza kimfumu Kinshasa na malongi na yao, kimvuka yake idikaka bisalu ya kupona maseni ya mbaka abubu yae, bantu ya kimvuka ya bambanda ya politiki, rassemblement kasavubu na bandambu yonso zole, solula kanazulu ya bisalu ango, mutindu ya baki bongisa yao. Na suka ya masolo, bantu ya rassemblement kasavubu, tubaka veka na baki nzima, toke buya, masini ina ya seni kele sadila, sambu na kupona ya tasalama na suka ya mvula yae. Nsangu ya nkaka kele ya mbuta Jean-Pierre Bemba ya bafundaka ya mbala ya zole kaka kuna na tilibinadu ya inza to CPI na kilumbu nana ya ngonda yae ya tatu ya beto meyantika tilibinadu ya inza mingi ditafina yao ya bake binga chambre d'appel tapesa nkanu ya boke zenga samu na mbala zole samu na mbuta Jean-Pierre Bemba kusamba yae ya zole salamaka sambu bofundaka mbuta Jean-Pierre Bemba na kupesa madesu ya bana na bambangi sambu bao tubave ki mamosi ya lenda kasalati yandi kubela na diambu yai. Na kizunga ya Sud Kivu, bana kuluta mafunda kama sambano na zole, ya bamvula kubanda sambano tiku unamosi, kele kotaka venzo nkanda, balongi, mafunda zole mpe kele mona mpasi na bisika kele mvita, ntalu ya imepe sama na kati ya lapolo mosi ya bulo ya Oni UNICEF, ya baba sisaka mazono kuna na mbanza Bukavu na yao, bake lomba na luyalu ya kizunga ya Sud Kivu na kuvukinisa bima na malu nyonso, sambu na kusadisa bantu ina nyonso, onsangu ya Emmanuel Elamejo Akabedi. Na ino nange, jango mama koko.
Mambo mingi ya mfunu ya ntete, ketete mingi ya kukuta sala na dikabu ya malongi na kizunga ya Sud Kivu. Mazono, UNICEF na kabu ya nkaka kesa laka na yao kintwadi, bago zanga zabisa na kwa luyalu ya malongi ya kizunga, te ya kele na bana, makumi sambano na zole ya ikuzaka tina, kele na bangfula, sambano tina kumi na mosi, bamekondwa bifulu ya kulongila tina kilumbo bubu yae. Bwela na bana yai, mafunda zole ya balongisi bamekuza baka mpasi ya mavwanga yai. Bakalasi kama sambano makumi zole na tatu ya ndimba ya kuzaka baka mpasi ya mavwanga yai. Bakana kusadisa ya uve. Bakalasi kama mbosi kumi na tano kuzaka baka mpasi yai, bakuzaka natumuna bima na yau, bakuzaka kotila yau, toba kuzaka yoka yau. Kuna na Sud Kivu. Ti na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda kumi na mosi ya mvula mafunda zole kumi na nsambwadi. Mukanda ina ya mekuza monisa ti na kilumbu yai na Sud Kivu. Bakalasi makumi zole na nsambwadi yake na kusala ve. Samu na ukuza lenda diambo yai na malumalu kuna na Sud Kivu. Dikabu ya mbongo ya nasozi ni ketaraka mambu ya malongi yake na mfunu ya mbongo kuluta biveve iya ya badolar. Na yao yake na mfunu ti bakuza kotisa na mambu yai dikabu ya malongi ya kizunga.
Na kizunga ya Nord Kivu mingi na groupma ya Nyamaboko, tina kilumbu ya bubu yai, babwala mingi mebikala mpamba, bantu metinaka, mpekiteso ya banzo nkanda kumi mekangaka milo na yao, kikuma kunwana na kati ya bimvuka zole ya bimpumbulu. Bernardine Diambu.
Yepi kubanda lumbu ya makumi zole na mosi nde mizonza ya bamai mai bandaka na kupumani ya maboko premier P2, mingi kati ya kimvuka FDC, guide mpe na NDC renove ya mapenzi bulere, atako mpe na ba APCLS ya Janvier Kalahiri, ina ya IPDC, ya baati Lukuta, Bwela Diaka na FRDC. Bimbangi na ndambu ina metubati kubanda na lumbu ya makumi zole na iya ngonde ya zole meluta, basoda ya 34 10e regiment, kuiza kabanda kunuanisa bimpumani. Mbulo ina na manima babi nisakabao na babwala mingi ya Nyamaboko premier P2 na mvita ina bantu tanu kufuwa kampe mingi tinaka mtindu metuba Emile Muombo ntuadisi ya kimvuka Arda. Samu na yandi, mintini ya mvita kena kitezo mafunda nkama tanu na makumi sambanu mpena bainzo ya nkanda kumi na zole ina mekangama. Animelomba na loyalo mpena bimvua kepetaka usadusu sala nyonso samuna kusadisa nkangu ina. Mpovi ya FRDC Sokola Dena Goma ndima atakishoti vee diambu ina ya kufukana ya bimvuka ina ya binwani bisika mosi na FRDC na Nyamaboko. Samu na major njike kaiko FRDC salaka ata operasyon mosi veye na ndambo ina. Mintini ya mvita mingi kwenda katina ndambo kwenda katina na katoi centre bayankaka na walo wa yungu na teritwari ya Walikale. Na Goma, Bernardine Diambu, Samu na Radio Kapi.
Kaka na kizunga ya Nord Kivu kimvuka ya Minkiti Fek ya Butembo ti Lubero, kele mona kese na lukanu ya makesa FRDC mebaka ya kutulaka makesa toba mpulusi na kati ya matoma ya kekwenda na Nzietolo, sambu bambeni kotila Minkiti Veti bantuke zieta. Lukanu ina pesa maka mazono kitatu na ntwadisi ya makesa ya nsi na ndambu ina na yao Fek Butembo Lubero, kele zola ti yao solulantete ti bantuadisi ya makesa FRDC, sambu batala bao yonso inki mukindu kutani na mbote mbote ba Antuke zeta. Na kumanisa mansangu ya yanko kila ya bubu na ndinga kikongo, beno simbati na bilumbu tatu, kimvuka anapita pesa malongi na nkangu, samu na kutendula inki mutindulu ya lukele sala, samu banzenza ya kezo la kotisa mbongo nansi na beto na njila ya bisalu na bau, sala yona mpasive, balenda sala kompani na bilumbu tatu mpamba, ntalu ya mpaku ya mekita, ata kubaka mikanda ya mbola matadi, kele diaka kima ya mpasive, malongi ya ikele pesama, na kimvuka anazina doing business, ya monaka tiinsangu kepe Samaka Mbo TV, bantu mingi ve kuzaba ve inki mutindu bafwa na sala samu na kusala ba kompani awa na ntoto ya Kongo Kinshasa. Awa nsuka ya bansangu na beto, yanko kila ya bubu na njinga kikongo, veno bikala mbote.